Kom ons buig vooroor in aanbidding. Troue Hemelse Vader, ons buig voor U in aanbidding. Want U is ons koning, U is ons Here. U is ons redder, U is ons verlosser. U is ons Vader wat sê, kom na my toe, julle wat vermoeid en belas is. Here, wat 'n wonderlike voorreg om hier by mekaar te kan wees, om na die woord te kan luister, mekaar as gelowiges in die oë te kan kyk, om deur die Gees geïnspireer te word vir die week wat voorlê. Here, waar ons in 'n wêreld is, waar daar soveel dinge is wat ons liefde opeis, leer ons opnuut weer vanoggend waar U wil hê ons harte moet fokus. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ek gaan vir ons skriflesing en sommer die wet saam lees. Markus hoofstuk 12 vanaf vers 28. Dis nadat die fariseers so met 'n sarsie aanvalle op die Here Jesus besig en probeer om vasvra met allerhande goed en dan vra hulle om eers oor belasting, moet 'n mens belasting betaal, want loop hy sê nee. Dan kan hom aankla by die Romeinse regering en dan kom die sadiseers en sê, maar is daar ooit so iets soos 'n opstanding, want hulle glo nie daarin nie. En dan antwoord die Here Jesus hulle en dan kom 'n nuwe een. Met 'n nuwe aanval. Een van die skrifgeleerdes het hulle gehoor het neer en nader gestaan. Toe sê hy, ag toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? En Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here onsse God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou krag. Wat sê hy? Sê jy met die Here jou God lief hê met alles wat jy is en het? Hy sê, en jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Pragtig, meneer, sê die skrifgeleerde vir hom, dis waar wat hy gesê het, die Here is ons enigste God en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart, met jou hele denke, met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Nou hoor mooi wat sê die Here Jesus toe vir hom. Toe Jesus hom so verstandig hoor praat, nê? Eers het hy gehoor, maar Jesus gee skitterende antwoorde aan hierdie skrifgeleerdes. Nou sê die Here Jesus, sê Markus vir ons, toe Jesus die man so verstandig oor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Niemand het dit toe mee gewaag om hom 'n vraag te vra nie. Ons besprekingsvraag vanoggend, Aitsa, is ons op die lig. Kom ons probeer, as hy, ons tema vir vanoggend is die fokus van jou hart. Wat is dit waarop jou hart fokus? Nico, geef ons daai eerste skyfie. Ons besprekingsvraag is, wat is jou hart se punt? Ouers, verduidelik sommer gou vir julle kinders wat beteken dit. Wat is jou hart se punt? En nou gaan dit nie oor die fisiese punt nie, nê? Ja. Julle mag mekaar praat. Wat is jou hart se punt? Nee Pieter, dit beteken wat is die liefste wat jy iets of iemand het? Jou hart se punt, in ander woorde, wat is dit wat jy die liefste het? Daar het jy sommer die antwoord. Sou ons hierdie vraag aan die Here Jesus vra, dan dink ek sou hy antwoord dit wat ons nou daar op die bord gaan sien. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, daai vet gedruk is wat ek gedoen het, met jou hele verstand en met al jou krag. Nou gaan het hier in ons tekst, as ons praat van die hart, nie oor jou fysische pomporgaan nie. In die Bybel, as die hart gebruik word, beskryf jou hart as jou innerlike, die diepste deel van jou wese, wat jou totale lewe beïnvloed, wat alle facette van jou lewe beïnvloed. Jou hart is die sentrum van jou ware oortuigings, Romeine 10 vers 10. Jou hart is jou diepste gedagtes, Hebreërs 4 vers 12. Dis jou vaste waardes, nee, dit waaruit jy leef, Matteus 6 vers 21. Dis jou begeertes, Psalm 37 vers 4. Dis jou toekomsplanne, jou drome, dit wat jy nog wil doen, Spreuke 16 vers 3. Dis jou belangrikste besluite, 2 Korinte 9 vers 7. Dis jou blydskap, dis jou hartseer. Dis jou vergifnis of jou bitterheid, Matteus 18, Efesiërs 4 vers 31. En waarheid, liefde, sowel as bitterheid, kan in jou hart wortel skiet. Kinders, dit beteken, dit kan hier in jou beginne groei. Nee, jy kan lief wees vir iets of iemand, maar jy kan ook kwaad wees vir iets of iemand, en dit kan so broei hier in jou, dat dit deel van jou word. Kyk daar wat het Jesus verklaar. Hy sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So die eerste toets wat jy kan aanwend om te sien, maar waarvan is jou hart vol, is luister 'n bietjie, wat praat jy, waarvan borrel jy, wat is jy so oor opgewonde, dat allemaal om jou hoor dit, of hulle het nou wil hoor of nie wil hoor nie, want jy borrel daar oor. Nou waarskie Spreuke 4 vers 23, wees versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou lewe. Hoekom? Hoekom hierdie waarskuwing? Want is moontlik dat 'n mens jouself kan bedrieg, dat jy dink jy is op die regte pad, jy glo jy's op die regte pad, terwyl dit gewoon nie waar is nie. Hoekom? Want die vrugte in jou lewe wys op die teendeel. Die vrugte in jou lewe wys iets anders. Die bewysie van Jakobus 1 vers 26. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Jy sien, jy kan dink, jy is godsdienstig, dink jy leef volgens die woord van God, maar jy is besig om jouself te bedrieg, want die vrugte in jou lewe vertel iets anders. Jy is besig om jouself te bluf, en die ergste is, jy glo dit. Jy is doodgelukkig met jouself, en eintlik is jy totaal verdwaal. Jy is weg van God af, jy is die padbuister. Wat sê die Heere Jezus vir hierdie skrifgeleerde? Hy sê, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Want hulle het so gefokus op die wet, hier staan die Heere Jezus voor hom, hy is so naby aan die Heere Jezus, maar hy sê nie koninkryk nie, want hy omhels Christus nie as sy verlosser nie, hy sê nie Christus as die een wat hy moet lief hê nie. Hy gryp so in die wet vas, dat hy die Messias mis, wat hier voor hom staan. God wil hê, jy moet die waarheid ontdek, in sy woord. Jy moet dit glo, jy moet dit jou eie maak, jy moet dit leef. En as jou hart daarvan vol is, gaan jy dit ook praat, jy moet dit verkondig. Jy weet, sê dat die sondeval het die mense lewe net om homself gedraai. Ek en myself is die belangrikste persoon, en alles wat ek doen gaan tot my wins, tot my voordeel, vir my eie gerief. Ek is die fokuspunt van my lewe. En daarom leer die Here Jesus, jou hart moet verander, want sodra jou hart verander, verander dit jou denke, Romeine 12, en as jou denke begin verander, want daar staan, laat God julle denke verander, dat jy nuut kan word, dan verander die res van jou lewe. Maar nou sit ons met 'n probleem. As mens hou ons nie van verandering nie. Niks. Vooral nie groot verandering nie. Ja, klein veranderingkies, dis gemakkelijk, kosmetiese veranderinge, dit kan ons nog hanteer, maar nie groot veranderinge nie. Die probleem is, dit is soos om die verpakking te verander, maar die inhoud bly dieselfde. Dit help nie om net jou uiterlike gedrag te verander, om op jou eie poging staat te maak, om meer geestelik te lewe, om nader aan die Here te kom, want dit gaan nie jou hart ten diepste verander nie. Daarom moet ons die Heilige Gees bid en vra, verander ons harte, haal die harte van klip uit ons uit en geef ons harte wat bloei vir u, harte wat brand van liefde vir u, harte wat klop vir die Here Jesus, wat ons sien as die weg, die waarheid in die lewe, vir wie hy die fokuspunt van ons lewe is, die een sonder wie jy nie kan klaarkom nie, die belangrikste persoon in jou lewe. Want dit maak dat jy elke dag saam met Jesus begin loop. Dit wat ons lees daar bo is, elkeen, maar ons is saam met God op pad. As hy die belangrikste persoon in jou lewe is, dan is jy as koninkryksburger elke dag saam met hom op pad. En hierdie voortdurende saamloop maak dat jy meer van hom wil leer. Maak dat jy dit wat jy die woord leer al meer vertrou. Met ander woorde, jy glo God. Jy glo wat hy in sy woord aan jou sê. En dat jy hom al hoe meer dien. Jy begin het doen. Dit wat jy leer, dit wat jy glo, begin sigbaar word in jou hande en jou voete. Maar dit vra dat jy die opregte begeerte het. Om al nader aan die Here Jesus te beweeg. Want hy is die fondasie vir 'n betekenisvolle lewe. Deur die drie enige God lief te hê. Liefde vir God bring vir jou drie dinge. Dit bring doel in jou lewe. Jy het 'n rede hoekom jy in die oggend opstaan. Daar's 'n rede vir hoekom jy optree soos jy optree. Dit bring vir jou rigting. Jou rigting is, jy wil wees waar die Here Jesus jou wil hê. Jy wil op sy pad wees. Dit bring vir jou 'n dieper verbintenis met God, want jy's elke dag saam met hom op pad. Hierdie verhouding word so dat jy kan nie meer sonder hom nie. En dan word jou liefde vir God al oorheersend. Niks en niemand kan sy plek inneem nie. Jy kan nie sonder hom klaarkom nie. Jy kan nie sonder hom wees nie. Jy moet voortdurend met hom praat. Dan is daar koers en rigting, doel in jou lewe, want jy het God so lief. En jy word bewus, hy is elke dag saam met jou op pad. Prakties. Jou liefde vir God word die drijfveer in jou lewe. As jy die oggend op pad te werk toe is, dan weet jy, hy is reeds daar. En jy moet daar kom en werk asof vir hom, en nie vir mense nie. Op pad met vakantie, hy is reeds daar, hy wil hê jy met rus ook. Maar jy moet so doen, dat jy dit saam met hom in sy teenwoordigheid kan doen. Op pad na jou sport en ontspanning. Hy wil hê jy moet ontspan, maar hy is ook daar. En ook daarom jy dit so doen, dat die beeld van Christus uit jou uitstraal. By jou huis, daar waar niemand jou kan sien, of waar het net jou gesin is. Ook daar, sê God, tree so teenoor op mekaar op man en vrou, dat die beeld van Christus in jou sigbaar word. Efesiërs 5. Jou ambtswerk as gelowige. Dit is die belangrikste ambt in die kerk. Jy as gelowige kan almal sien, maar jy brand van liefde vir die Here Jesus. Kan almal hoor hoe jy borrel en praat oor hom? Jou dienswerk is ouderling of diaken. Is jy daar omdat jy die Here wil dien? Omdat sy liefde die oorheersende in jou is? Want dis wat hy van jou vra. As dit so is, dan is hy jou hart se punt. Amen.